Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň Impaş söwda merkezine basyş edilýär. Şunlar söwda merkezine häkimetler tarapyndan edilen gözekçilik we çäklendirmeler barha güýçlenýär diýip Impaş söwda merkeziniň ýol başçylaryna ýakyn çeşmeler Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Habar berilşine görä günde 10,000 manatlyk söwda edýän bu söwda merkeziniň girdejisi soňky aýlarda 70% pesäge çykdyr we muňa ilkinji nowatda Impaş taharitleriň Türkiýedäki azalmagy sebäp bolýar. Birinciden söwda merkeziniň Türkmen Türk täjirçilik bankynyň üstü bilen daşary ýurt valutasyny öwürmek mümkinçiligi ýatyrldy. Ikinciden söwda merkezinden diňe yerli haritlary alyp satmak talap edilýär. Bu hem azyk önümlerine hem de beýleki haritlara degişli. Meselem yerli tikin fabriklerinin önümlerini satmaly diýerler. Emma bu haritlary satmak olaryň hili we beýleki sebäplerden amatly däl. Meselem yerli tikin fabriklerinin önümlerini köp sanly ýörite dukan hem satýarlar dip söwda merkezine ýakyn çeşme gurrun berdi. Türkmenistanda ýylyň başyndan beri daşary ýurt valutasynyň resmi nakt öwrülşigi dolu ýatyrylan soň ýylyň dowamında telekeçileriň daşary ýurtlardan satyn alýan haritler üçin hasaplaşmagyna degişli valutany çalışma üçin resmi mümkinçilik hem çäklendirilipdi. Emma soňky hepdeleriň dowamında diňe telekeçiler we sanagatçylar bileleşigine agda bolan we söwda ministrligi bilen bagly 15 çemesi şirketiň daşary ýurt valutalaryna konvertasiýa çalyşygyny amala aşyrmak hukuky dikildildi. Häzirki döwren ýagdaýda Impaş söwda merkezinin öz işgär sanyny 20% çäklendirmeli bolanlygy hem habar berildi. Häzirki wagtda söwda merkezinde ýol başçy wezipelerinde işleýänleriň ýarysy çemesi türkmenler işgärleriň hem tas ählisiniň türkmenlerdi gaýdylýar. Şeýlede käbir gararsyz çeşmeler soňky günlerde Impaş söwda merkezine harid eltýänleri harid alyp barmagyň gadagan edilenligini habar berdiler. Türkmenistanyň Kronika saatly internet neşri söwda merkezinden internete simsiz satylma üçin Wi-Fi hyzmatlaryny üçin diýen guralların ayrylandygyny, internet kafesiniň ýapylandygyny we söwda merkeziniň gapysynda maýda söwda edýän söwdegärleriň kowlanlygyny hem habar berdi. Türkmenistanda 1998-nji ýyldan beri işleýän Türkiýanyň Impaş kompaniýasy şol bir atly söwda merkezini 2000-nji ýylda açypdy. Impaşyň söwda merkezini öz hasabyna gurup, şu günkü näçenli öz ýeçiliginde dolandyrýanlygyny şirkete ýakyn çeşmeler habar berýärler. Aşgabat şäheriniň Edil merkezinde ýerleşýän Impaş söwda merkeziniň ýanynda Impaş täjirçilik merkezi hem bar we bu ýerde türk firmalarynyň edaralary ýerleşýärler. Käbir maglumatlarda Impaş söwda merkeziniň Aşgabatyň administrasiýasy bilen 2030-njy ýyla çenli uzak möhletliň şertnamasynyň bardygy aýdylýar. Aşgabatdaky sençiler Impaşyň gysyrça sezi bar bolmagyny belli bir derejede ýurdun senagatçylar we telekeçiler bileleşigini täsirini barha güýçlendirmegi bilen baglaşdyrýarlar. Soňky ýyllaryň dowamında Aşgabatyň iri bazarlarynyň we söwda merkezleriniň bir näçesi senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň agdalarynyň ýetişligine geçdi. Olaryň arasyndaky 10 ýyl awadançylyk söwda merkezi öň häkimliginiň elinde bolupdy. Mundan bir ýarym we 3 ýyl ozal ýapylyp häkimliginiň elinden alınıp gaýtadan gurulan Summar we Mir bazarlarynyň hem ýetişligine degişli dawanyň olaryň doly gurulup gutaranyna garamazdan häzirki güne çenli açylman galmagyna sebäp bolýandygyny adynyň agdalmagyny islemedik çeşmeler Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Türk ýeşewirlerinin ýeçiligindäki Impaş söwda merkezine edilýän gysyrşlar Türkiýede iýulda başa barmadyk döwlet agdarylşygy finansygynyň ideýany Türk diýençisi Fethullah Gülen bilen baglanşykly edaralaryň başga bir näçe ýurtlarda bolşýaly Türkmenistanda hem ýapylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Tomusdan başlap Aşgabatdaky Türkmen Türk Universiteti ýapyldy. Paýtagtyň Maqtymgul şaý ýolunyň ugrunda ýerleşýän Türkmenistandaky ýeketek Türkmen Türk orta mektebi döwletiň gözekçiligine geçdi. Şeýlede Türkmenistanda işleýän türk işewirleriniň ençemeti Türkmenistany terk etdi. Impaş söwda merkezine ýakyn çeşmeler bu merkeziň Türkmenistandaky Türkmen Türk mekteplerine maliýe kömegini bermek bilen meşhurlananlygyny, okuwçylary muht egin eşik we azyk bilen üpçin etmek ýaly işleri berjay edenligini hem habar berdiler. Golaýda Impaş söwda merkeziniň ýol başçylarynyň biriniň Türkiýe göçüp gidenligi habar berilýär. Aşgabatyň ýaşaýjylary Impaşyň açylan wagtynda Aşgabatda uly täzelik bolandygyny aýdýarlar. Döwre laýyk ilkinji söwda merkeziniň harit bolçulygy haritleriň hiliniň ýokurydygy we onuň ýokury hilli hyzmatlary bilen tapawutlananlygyny gurrun berdiler. Soňky wagtda söwda merkeziniň binasynyň daşynda da dürli çäklendirmeleriň göze ilýänligi, hususan 200 çemesi awtology niýetlenen duralgalaryň polisiýa tarapyndan ýapylmagy ýa-da golaýdaky köçeleriň böwetlenip, piýadalaryň geçmegine päsgil berilmegi ýaly ýerliler ýüze çykýanlygyny hem ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna gürrüň berdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Yakinna yürek nesadlarından ecir çeken daşoğudlu ayna vattayda sağlık becergesi üçün niyetlenen dermanların satın almağa barında adet dağısından tas 8 etse köp pul, yani 600 manat tölümeli oldu. Türkmenistan'ın Demiradyk velayetinin köynürün çetravının yılgınlı Dayhan birleşiginin yaşayıcısı 54 yaşındaki ayna vat dayzanın aytmağına göre hastahane resmileri bunun sebebini onun Türkmenistan'ın rayeti değerli bilen düşündürüptürler.
Mundan 3 gün odalda Şuğuz vilayetinin merkezi hastahanasında barlıqdan geçtim. Doktorlar yüreğimin adatı bolmalısından aşı uluduğu sebeple bana diğeri dermanların ençeme görünüşünü yazıp verdiler. Bu dermanları satın almak için hastahananın dermanxanasına baranında menin pasportimi soradılar. Mende Türkmenistan'ın pasportunun yoktuğunu aydıp migrasiya kulluğu tarafından berilen resmi namanı uzattım. Siz Türkmen rayeti bolmasanız onda 80 manatın deregine 600 manat tölümeli bolursunuz dediler. Menim alarsız 600 manat tölep dermanları alıp kayttım.
Deyip Aynavat dayda gurrun veriyar. Könürgönçte doğulun Aynavat dayda Sovet Sayuzu dargamadan odol ödlerinin Özbekistan'naki karındaşlarının birine durmuşa çıkıp, kakası öyünden qonşu yurda ötçeyar. Yönü ol ve onun oğlu qarışsızlığın ilkinci yıllarında Sovet dövrünün pasportu bilen öz doğduk mekanı könürgönce dolunmalı olyalar. Yönü şonun son olara hedire çenli Türkmenistan'ın rahatlığı berilmeyar. Olur Sovet dövrünnaki pasportini hem Türkmenistan'ın migrasi kulluğunu tavşırmalı. Malı olyalar. Onun derenine şahsiyeti anıklayan yürüte resmi namı verilyar. Emma Aynavat Daydanın sözüne göre bu resmi namanın şahsiyetini anıklamaktan başka hiç sada peydası değmeyar. Hatta onun bilen işe hem yerleşip olmayar. Şol sebeple ol günlük durmuşta bürokratik. Şol sanda sağlık becergesini almakta dürlü kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olyandıklarına aydar.
Türkmenistan'ın rahatlığı berilmeyenliği için sağlık kitapçasını alıp bilmeyeriz. Sağlık kitapçası bolmanı sebeple dermanları 7-8 etse kımmat bakadan satın alıyoruz. Dermanı satın aldım yöne innem şol değeri dermanların sancımını ettirme için doktora belirli pulumuz yok. Resmi rahatlığımızın bolmanlığı sebeple ne oğlum ne de menin özüm işe yerleşip bilerin. Mal qara bakıp günümüzü görüyoruz.
Deyip aynı vattayda gurun veriyar. Onun aytmağına göre Türkmenistan'ın rahatlığını alacak olup ol şu altı çenli inçeme idara arda yadıptır. Yağdayımı düşünürdüm, yönü düşünmediler. Enni şu pasporttan umuydumu dolu üzeymesem başa alacım yok deyip aynı vattaydaydı diyar. Gepin gerdişine göre aysak Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmelerinin beriyen mağlumatına göre budunga aynı vattaydanın baştan geçiren kıyınçılıkları değil. Hedir kvatta Daşoğuz velayetinde yaşayan, emma dokument alıp bilmeyen dışarıdan gelen gelinlerin ya da etnik Türkmenlerin münglörçesi sağlık kitapçası yokluğu sebeple dermanları gımmat bahadan satın almalı olyar. Azatlık Radyosu bu mesele bilen gıdıklanıp Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış ve Derman Senatı Ministerliğinin beceriş bölümü bilen havarlaştı. Türkmenistan'ın rahatlığı olmadık yaşayıcılara sağlık kitapçasının berilmeyendiği sebeple olorun dermanları gımmat bahadan satın almalı olyandığı varada havarlar gelip oşar. Bu ne derecede talaba layık diyen soruğumuzu ministerliğin değişli resmisi olur yağlı bir derek zat yok. Olur yağlı bir derek zat için bize can etmen. Kaydıp can etmen şu telefonu deyip cevap verdi. Yeri gelene yatlasak 1994-95 yıllarda qonşu Eyran bilen Türkmenistan'ın arasındaki ılalaşığa layıklıkta Livap velayetine göçürülüp getirilen münglörçe Eyranlı etniki Türkmen'in hem ağlavasına inni 20 yıllan qoğrak vaqtveri Türkmen rayetliği berilmeyer. Türkmenistan'ın medya serişlerinde Türkmenistan Birleşen Milletler Kuramasının bozgunların işi varadaki yukarı komisarının maksatnamasının yerine yetirici komitetinin hemişelik ağzası. Migrasiya boyunca halkara kurulmasının ağzası olmak arkalı ehli mumu halkara yağdaylarına stratejik derecede katnaşyandığını iş yüzünde esaslandırıyar değiller. Şeylede Türkmenistan'ın migrasiya ulluğunun mağlumatına göre 2014 yıla çenli yurtta daşardan gelen 18 bin adamı Türkmenistan'ın rahatlığı berilipdir. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. siz bolon vaqalar barada ma'lumot bering, biz ham xabar beramiz. Gepleyer Adatlyk radiosu habarlar günnüli gepleşimizi men Sahra dowam etdirýän. Lewa pilaýtynyň saýa detrawynyň ýaşajysy Dünya Ödel Jumagulyewa inçime ýyllap zähmet birjesinde ýazga durandygyna, emma heni hem işe ýerleşip bilmeýändigini aýdýar. Ol özüniň başdan geçiren ýagdaýlar barada Adatlyk radiosuna ýürite interwiu berdi.
Men 1995-nji ýylda türkmen awatçagyndaky 10-njy liseýni, näme liseýni tamamladym. Zähmet mugallim diýen hünäri aldym. Sonnan veren iş gödlap yörüm.
Siz iş gödlap haysi edaralara yüz tuttunuz.
2010-cı yılda Sayet Etra'nın zähmet birjasına novata durdum. 2014-cı yılda ovamızda tazı çağalar bağı işe başladı. Çağalar bağına 2014-cı yılda açıldı. Yönümünden sonra novata durulurum işe alındı. Benim öz novatım boyunca iş sorudum. Yönü meni işe almadılar. Bir nätçe gedip yüz tuttum etrafı hakimine, vilayet hakimine. Alcak alcak deyip almadılar.
Siz bundan son ne emettiniz?
Sondan son men Türkmenistan Baş Prokuraturasına arza yazdım. Gözükçülük kulluğuna arza yazdım. Ministerler kabinetine arza yazdım. Yönü çoğu apbariye karaş aliyat deyip. Yönü karaşlamam, meni işe çağıran adam yok. 2016-njy ýylda şu ardalarym esasında may aýyndan dekrede çykan geline derek meni işe aldylar. Onam 4 ay işletdiler däne, o gelin işe çykdy, däne maňa iş beren oklar. Şondan soň men pensiýa ýaşyna ýetibem işläp ýören, 2 ýyldan bäri işläp ýören terbiýetçi aýal bar, şonuň ýerine aýtdym. Ýöne ýolbaşçylar pensiýoneri çykarmaly diýip karar ýok diýdi. Педагог, психология geçtim çağalar barada okutdylar, işläbilerin dip näme aýtsamam maňa dinlän oklar meni pensioneram işletýärler.
Resmiler bu barada size näme hil jogap berdi?
Biz sen terbiýe edip işlet bilmeýär diýip menem ýollaşylara aýtdym, haýsy bir ugrundan okap ýören adam öz ugrundan işläp ýör. Näme üçin pensionerler hem işlemeli, hem aýlyk alýa, bizler ýany işsiz bolsa işsiz gezip ýör. A meniň diplomam bolsa, rahmet mormy diýip ýazyklar, men diplomam kemsikler, sen terbiýeçi bol bilmeýän.
Siz bu mesele boýunça ýokary edaralara, guramalara ýüz tutdyňyzmy?
Ha, guramalara ýüz tutýas. Ýöne şu ardalarymyzda izine barýa, şu ardadan adamlarymyzda barýa olaram. Çözenok, Karas diyeler, çok karas sözünü aydiyeler, karaslan, hiç yerle gel koy diyen adam yok. Prokuratura, itirafi hakimliğine yüz tutup, yüz tutuyon sonunda da karas karas deyip dine aldap yörler, yöne iş veren adam yok. Yokor kuramalara yüz tutsan, hiç yerle iş vermez deyip korku diyorlar, yolaşlar, korku diyorlar.
Sizin sevetinizde iş mümkünçülükler nahile?
Hünerim bolsa da bolmasa da iş yok. Hedirki dördü çağlarım, yetişte işlemesem yağdayım, kaltı. Pes etrafda, toparda, menin meselämi seredilende, arçın, munun hojalygy oňat, dip aýtýa ýöne men gaýdalarymdan galan, öýüm gat pes ýaşaýan. Biz okuduk, bilim aldyk, diplom aldyk, ýöne ýollaşylara ýüzlenenimizde hiç ýyle netije ýok. Gün görmämiz, gaty kyn çağlarymyz, ulalyga ýetişýä, ulaldyk saýyn, iýjeklerge iýjekleri köp talap edýär. Sonu günü görmemiz katı kıyım. Men 1995-nji ýylda türkmen awatçagyndaky 10-njy liseýni, näme liseýni tamamladym. Rahmet mugallim diýen hünäri aldym. Sonnan bäri iş gödläp ýörüm.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan'da rayetleri arakorluk ve dilekçilik sebeple saklamak ve tutsak etme üçin kanun esasındaki cezalar güçlendirildi. 21. Oktyabrda güce giren arakeşlikten eşeventlikten ecir çeken güçlendirici psikik istiristilere karşı adamları becermekle bağlı görülen çareler hakkındaki kanuna girilen düzeldişler hususanda karar çıkarayan sudyaların ihtiyarlığını arttırıyor. Türkmenistanlı sinçiler bunun iş yüzünde rayetlerin özlerini korumak tertibini çılsırımlaştırayanlığını belliyerler. Şeride kanun Ona layıklıkta rayetler 3 yıldan 1 yıla çenli mecburi beceriş çaretine iyi verilip biliniyer. Yerli seyinçiler tezi resmi düzgünlerin Türkmenistan'da kanun koruyucu edaraların işerlerinin rayetler bavatındaki eden ettilikli hareketlerini kanunlaştırıp oların ihtiyarlığını güçlendirmeğinden huvatirlenme bildiriyerler. Sebebi iş yüzünde beceriş çarelerin köplenç cezalandırıcı hiyasiyete iyi olayanlığına ediyerler. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki çeşmeleri ara korluk neşekeşlik sebeple tutsak edilen ve mecburi becerge iyi verilip Yan rayetlerin arasında şehirli işlere baş koşmayan rayetlerin hem bardığını haber veriyorlar. Kevr malumatları göre yerli kanun koruyucu işyerler rayetleri korkutmak, ağır almak için ağızalan kanunları ceza kuralı hükmünde ulanıyorlar. Resmi düzgünlere layıklıkta yurt rayetlerinin hususanda ara korluğa baş koşunluğu hakkındaki kararı kanunu koruyucu edaralar sağlığı saklayışı edaralarıyla bilelikte çıkarmalı. Yönü bu düzgünün iyi sözünde bir cay edilmeyenliği var da dürlü malumatlar koğuşuyor. Hususanda Türkmenistanlı sinçi Aman Murat Bogayev şeyle diyer.
Hukuk koruyucu edaralarının ümberkisi Polisiyanın uçastık inspektörünün aydın sözü esasında da adamı arakış deyip kesilecek onu ilk defa yani düzeltiş edaralarını becerliğe iyi verip biliyorum. Yerde zillür derecede adamın hukuku onun şahsiyetinin koruğu bozuluyor. Türkmenistan'ın tecrübesinde ululundum ve adamlardan ağrım olsun şeyleri aktar ululunyanı.
Deyip Aman Murat Bogayev aytti. Türkmenistanlı Nargiz şeyle gurrun veriyar. Başta ele salınanları polisi organları cemleyici nokotlarda ya da polisi bölümünde toplayarlar. Sonra arzuvatlı sayılap seçiş yerine iltiyarlar. Bu yere il içinde pres hatı değiller. Yani bu yerde adamlara zorluk korkutup üstü açılman galiyan cinayetleri boyun aldırıyarlar. Bu yere düşen kevr ayarların beceriş için daşoğudun zehmet beceriş hastahanasına iyi verilen ligini Nargiz gurrun veriyar. Ema daşoğudaki zehmet beceriş hastahanasından has ayılgın çerin tecendeki zehmet beceriş hastahanı dıgaydılar. Baktımıza bu yere ayarları iyi vermeyerler. Ema erkekler için şol yere iyi verilmek, ölüme gitmek gülendin hasaplanlar deyip Türkmenistanlı Nargiz Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Aşgabat'ın Ağdalan Polisi bölümünün ve yurdun belirki kanunu koruyucu edaralarından şeyle Zehmet Beceriş Hastahanalarından resmi malumat alıp olmadı. Sonki kanun ütkütmelerin Türkmenistan'ın kararsızlığının 25 yıllığının ön yanında güce girmeği adatça ulu bayramçılıkların ön yanında yüze çıkken arasalı iş çarelerinin novuttaki tapkırına kavat geldi. Kararsız çeşmeler ve yerli seyinçiler Oktyabr ayında güç edaralarının paytaxtı islenilmeyen adamlardan arasalama işlerinin çayında aşabatta resmi hasaba alınmadıkları akşam saat 9'dan son köçede olan rayetleri saklandığı Şehirde öngden hasavalının neşekeşlerin ve arakhorların mecburi yağdayda velayetlere uğradılanlığını haber veripti. Türkmenistan'da arakhorların neşekeşlerin sahanı boyunca resmi malumat el yeterlidel. Türkmenistan'ın Administratif Kodeksi yurdun en köp düzeldişlerin ve koşmaçıların girdilen kanunudur. Sonki yıllarda ona yılda adından bir yedek ütkötme girdiler. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Şunlar Türkmenabatda mahorka ýaly temäki önümlerinin söwdasynyň artýanlygy xabar berilýär. Bu temäkini adamlar kagyzy dolap çilimiň yerine çekerler. Türkmenabadyň bazarlarynda mahorkanyň kişi bulguryy 1 manatdan satylýar. Ondan daşary bu mahorkany çilim şeklinde düýürläp çekmäge taýýar görnüşinde hem satýarlar. Çilim görnüşli satylýan mahorkanyň 10 sanasy 2 ýa 3 manatdan satylýar. Çilimin gıtçılığının döremeği ve onun gımmatlamağı bilen bağlılıkta bu temmeki önümüne mahorka olan talap hem güçlenipdir. Bir heptanın içinde 150 kilogram mahorkanı satyan vaxtımın bolyar. Umuman orta çalınanda bir heptede 80-90 kilogram satılyar deyip temmeki sevdatı bilen meşhurlanyan 45 yaşlı Türkmen avatlı ikram aydar. Ema ikram ve mahorkanı satyan beylikü sevdegarlar öz sevdasının depkininin hem alyan girdecisinin mösferinden kanaatlanma bildiriyarka Çilme direk mahorkanı çekken çilimkeşler ne yelelik bildiriyerler. Olar mahorka deyilip satılayan ünümün hiline ne yele bolup onun aslında mahorka değerliğine ayderler. Менне Сильвери махорканы чекип келерин ва мен унун тагамын гоо билерин. Бу сатылган өнүмлөр болсо махорка дел. Унун немедигин хем айтып билжек дел деп 70 жашларындагы түркмен аватлы жашылы Степан Владимирович айдар. Ерли жашайжылар юртты темекинин өнүмчүлүгүнө каршы өкмөт тарапынан көрүлгөн берк чаралардын нетижесинде арасы темекинин жетип барганлыгын айдарлар. Түркмен аватта экилген темекидин диңи чекимлиги үчүн дел эсенат хем оңурлар. Хакимиятлар темеки өнүмчүлүгүнүн үстүн ачын халатында хасылы якярлар ва эсине улы жерими салярлар. Шерликти темеки сөвдасындагы арачыларын бу өнүмө дүрлү кошундулары кошуп сатыянлыгы барада маалыматтар кошуяр. Хазыркы вакытта темекинин ичине дүрлү баг бакча өнүмлөрүнүн биярасы кошулуяр деп түркмен аватлы жашайжы гүрүн берди. Арасы темекини сатыянлар инде азалды деп өзүнө умыт деп таныдын Ливабын жашайжысы гүрүн берди. Умыдын айтманы өрө бу хилли темеки көрүнүшлөрү эсасан күз айларында помидор ва хыярын хасылы тоолундан соңра көпөлөр. Гирдежи кобуй өнүм болсо кен дел. Шонун үчүн адамдар темекинин ичине от чөп кошуярлар яда болмаса дүрлүү өсүмдүктөрүн биарасын кошуп сатыярлар деп темеки сөвдасы менен мешхулданган мердан гүрүн берди. Махорканын сөвдасы илкинчи кезек мындан 2 жыл чемеси вакыт озол чилимин кымматтамагы менен баалылыкта күчлөнүптү. Өз себетіңізді олян уақылыр барады азатлығы мағлумат бермек істетіңіз, бізе хат еолан. Метбоуыз, имейл белгісі gmail.com. Сіз суратларыңызы ой видеоларыңызы кем еолап білерсіңіз. Азатлық сезін шахсетіңізі гізленлікті сақлар. Сіз болын уақылыр барады мағлумат берін. Біз кем хабар берерс. Метбоуыз, имейл белгісі gmail.com.
Кеплер азатлық радиосы. Хабарлар күндөлүгү программабыз Афганистанда кыйынчылыктардын бардыгына карамастан энчеме кусуусу телеканал ва радио кеплешип берер. Газет журнал чап эдилер. Афганистанда жашаган ар миллеттин өз медиа органы бар. Жана афган түркмөндөрү эч кусуусу телеканал ya radio istansiya açmağı başarmadı. Türkmen dilinde dine bir neçe gazet jurnal çap ediliyor. Efim tolkunda gepleşik veren kabir radyolarda Türkmen dilinde programlar var. Afganistan'ın Medeniyet ve Malumatlar Ministerliği tarafından ençeme dilde Vatandaran adlı gazet çap ediliyor. Vatandaran Türkmen dilinde hem çap edilip Türkmenlere yetiriliyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, Vatandaran adlı Neşriyat İdaresi'nin başlığının orunmasarı Abdurrahman Söhbet bilen gepleşige sizin ünsünüz çekiyarız. Türkmen dilinde gazet, jurnal çap ediliyor mu?
Hama çap ediliyor. Mende Türkmenler şurası var, şunun ferhengi bölümü var. Onun bir güneş adında bir gazet çap oluyor. Ve hem de kaptanda bir jurnalı var, güneş adlı. Onu hem çap oluyor. İl sesi dilen gazet çap oluyor. İl sesi köplencim halkların arasında köprak yetiyor. O şahsi ödülleri alad edip tane şunu halka yetirip okutuyor. Onun masulü Umar Kul Allah yarayıp köp katı yakışı işledim. Halka elinin geldik hizmetine mi etti?
Hazırında metbuat ulamda ulayı ötüşler oluyor. O aslında hem internet saytlarını açmak mümkün. Türkmenler tarafından internet saytları, internet sahifeleri açıldı mı?
Hazırlıkça öyle bir sayt mümkün bizlerden yok olsa ben internet bilen onça katnaşığım yok. Katnaşığım yokluğunun delili. Bize şu şakaşa internet ihtiyarımız da yoktu. Şimdi tazelikte bize internet geldi. Yeniden işin köplüğü için biz şu interneti açıp şuna vakti zayılab otururluk. Özümüzden artıkmış vaktimiz yok diysek yalan olmasa gerek. Gerçi adam vakt tapmak mümkün. Yine öz işimiz aladığımız yanıma gidip geçtim. Hepte de 4 sahipadan ibaret bulan bir gazeti çap etmek bir adamın küştüğünden taşarı bir zat. Başka yerlerde görüyoruz, onda bir başlık olmalı, onda oran basar olmalı, onun kaptanında haber getirici olmalı, ya tercümeçi olmalı, ona son dürsüyücü bir idikçe adamlar olmalı, ya onun çap buluşuna karışık etken bir adam olmalı. 5-6 adamın ibaret bulan bir idare oluyor. Yani bizde hazır şu kabir idari kıyınçlıkların varlığı için bizim şu teşkilimiz onça giyinebilen yok. Adam sahibi ağırlığı için iş ağırlığı diye bir adamın yönü sonundan şu gazeti belirlenen gününde çapa tayarlıyor. Şunun için hem onça vakit yapabilmemiz yok. Şu internet bile katmışsak ya sayıtları varlığa görsek kim sayıt açıptır, nereden açılıptır bu zatların onça hazır mümkünçülük elimizde yok.
Söhbetleşlik geçirip azatlığı getiren Şahim Erdan oğlum Radi.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnelugumuzu geçirip kutoryar. Sağızlar kesmeden son gepleşiklerimizi yazgıda dinleyip bilirsiniz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.